Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
E la Evangelio lau Sancta Luco, capitolo 24, verso i 13 gis 35. En tiu tempo, dum Jesuo sidis cun la du disciploi en Emauso, ce mangio, li prenis panon, cae gin benis, cae dispezigis, cae donis al ili, cae iliai oculoi malfermigis, cae ili reconis lin. En la hodiaua Evangelio, quelcae disciploi de Jesuo rencontas lin sur voie, sed ne reconas lin. Ili parolas cun li, cae cune marshas, gis la villaggio de Emauso. Ciam Jesuo haltas cun la disciploi vespere, ce mangio, li el diras benon de la pano, cae disdonas gin, cae jen, fin fine, la disciploi reconas la Signoron. Por ni, en la nun epoca mondo, citiu estas belega texto, pri ciu ni povas mediti. Jesuo montras che li daure restas cun ni, sed tro ofte ni ne reconas lin, sam ciel la disciploi. Ni homoi de la nun tempo estas oftege tre occupatai, ni curas tien, cae reen, cae ciam restas pli da farendagioi ol la tempo permesas. Jesuo invitas nin reconi lin en la personoi, cioi besonas nin, cae nian tempon. Aparte en la personoi, cioi postulas de ni pli da pazienzo, ol ni normale havas. Cristo malavare donas vivon, cae grazon al ni cioi. Dio anca upetas al ni transdoni al aliai personoi la dian amon, cion ni iam ricevis. Bonan vesperon, caregai gefratoi. Rimalcovri en Jesuo la voyage cunulon de mia vivo, la unica, ciu capablas revivigi en la coro, la varmezzon de la credo cae de la espero, varmezzon malfortigitan ofte de malpositivai vivo spertoi. Ien la instruo ciun la papo cerpise e la hodiaua evangelia fragmento, cae ciun li presentis la fideluloi arigintai cimatene en plazzo Sancta Petro, por la trapregio de Regina Celi, la pregio ciu dum la post-pasca tempo anstatauigas la Angeluson. La malmolai eventoi de la vivo povas draste el provi ancau la plei firman credon, ciu povas do encrisigi, cae instigi al sento de perfido rilate al Dio. Tio povas ocasi dumiliaro in post la resurrecto de Cristo, sam ciel malmulta in horo in post tiu evento. La disciploi de Emauso diras al tiu fremdulo, ciun iline reconis, ni esperis. Cae tiu is formo de verbo, commentis la papo, diras cion. Ciu neniam spertis en sia vivo momenton ciel tian? Foie la credo mem encrisigas pro malpositiva espertoi, ciui sentigas nin forlasitai cae ecce perfiditai de la Signoro. La voio al Emauso farigias do la voio de purigio, cae maturigio de nia credo ie Dio. La rencontro cun la resurrectinta Cristo donas al ni pli profundan cae autentican credon, fortigitan, por tiel diri, pere della fairo della Pasca evento, forta credo, char gi nutrigias ne per homai ideoi, sed per la parolo de Dio, cae per la Eucaristio. Emauson oni neniam precise locigis, estas plurai hipotesoi, cae tio, aldonis la papo, havas sian alloghezzon, char gilasas nin pensi che Emauso fin fine bildigas ciuin locoin en la realo. Romo en dus in sequai audienzoi la papo reparolis hierau pri la gravai temoi de la vivo cae de la familio. Dum la unua audienzo, cun la partoprenantoi en la internazia congresso Oleo sur la vundoi, respondoi alla plagoi de abortigo cae divorzo, arrangita de la papa instituto Johano Paolo la II por studoi pri geedzigio cae familio, Benedicto la Dexesa rememorigis che en cultura contexto, marchita de crescanta individuismo, de hedonismo, cae tro ofte, ancau de manco de solidarezzo, cae tauga sociala subteno, la homa liberezzo, fronte alla malfacilagioi della vivo, estas pushata, pro sia malfortezzo, al dolor plena i decidoi. inter cilastai abortigo cae divorzo. Ili estas gravae culpoi, substrecis la papo, sed rilate al tiui, ciui plenumas ilin, la ecclesio devas alproximigi cun amo cae delicate. Dum la hieraua audienzo alla membroi della plena consido della Papa Consilio por la Familio, quies temo estis la geavoi, ilia atesto cae ceesto en la Familio, Benedicto la Dexesa levis la inviton valorigi la ceeston della geavoi en la Familioi. Ili estas tresoro, li diris, cion oni ne povas forpreni e la novae generazioi. Cai certe fundamentai fronte alla criso della Familio estas ilia fortai valoroi cai proiectoi. Oni ne povas plani la istontezon sen orientigi per ilia pasintezo consistanta el signifai spertoi cai el spiritai cai moralai punctoi. Vatican Urbo, la Papa Stat Secretarieio faris vendrede comunicon por clarigi la missa comprenoin ce quelcai sectoroi della Hebrea mondo. Ili esprimis bedauron post la nova texto de la Oremus pro Iudeis, la pregio por la Hebreoi, entenata in la liturgio della Sancta Vendredo, l'aula Roma Messalibro de 1962. La Sancta Seggio, ni legas in la comunico, certigas che la nova formulo, chi usciangis quelca in esprimoin della mes libro de 1962, absolute ne volis montri shangion della sinteno chi un la ecclesio plu evoluigis rilate al hebreoi cefe deposta la dua Vaticana Concilio, a parte per gia declarazio nostra etate, chiu, laulabortoi de Papo Benedicto la Dexesa, marcis meilo stonon sur la voio della ripazzigio della cristanoi rilate alla hebrea popolo. Tiona delie figas cetere la facto che la Oremus por la Hebreoi, entenita in la Roma mes libro de 1970, restas plene valida, che gi estas la ordinara formo della pregio della catolicoi. Nov Yorko, solenigis vendrede la internazia tago de unuigintai nazioi contra la subterrae bomboi au minoi. Tiai bomboi mortigas cae cripligas homoin ancora u en 16 landoi, ancau cie la militoi finigis de longa tempe. En 1997 oni subscribis en Ottawa tractadon por la forigo de minoi. Post pliol dec iaroi, gia bilanzo estas positiva, prescau nulla estas la productado cae comerzado de minoi, crome dum la iaroi oni malminigis vastegain territorioin, cae multain landoin, sed restas la tragedio de la victimoi, en Angolo vivas almenau 27.000 cripligitoi, cae ilia nombro crescas, char en tiu lando restas tiom da subterrae minoi, ciom estas la lombro da giai logiantoi. Caregaegei fratoi, ni desiras fini la civespera nel sendon per gratulo cae esprimo de solidarezzo. La gratulo iras alla Esperanto redazio della Pola Radio, chiu jus eniris sian clindecan iaron da el sendoi. Coran cae fratan saluton, cun tut amicai bondesiroi por pliai clindec, gis quincent cae pli iaroi da el sendado. Solidarezzon ni esprimas al pastro Duilio Magnani. En la nocto inter hierau cae hodiau, stelistoi eniris lian pregeion en Rimini, Italio. Crom forpreni la tutan monon collectitan dum la Pasca tempo e la pregeiai mon cestoi, ili fracasis multain uioin cae trasercis cie malordigante la pregeion. Al pastro Duilio Magnani iru la solidarezzai sentoi nenur niai sed ni certas di ciui gefratoi ciui auscultas citiun el sendon. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.